Radijska kateheza. Smo v delavnici molitve in življenja ob dveh voditeljih, in sicer ob Anji Zeme iz Celja in bratu Primožu Kovaču iz Ljubljane, ki je med tem, ko smo se z njima srečali v isti oddaji v mesecu novembru, iz navadnega brata Kapucina postal predstojnik slovenske province. Pozdravljena oba.
Lep pozdrav.
Dober večer.
Vam, brat Primož, želim vse božje žegne. Spoštovani poslušalci in molivci, decembra smo v delavnici molili kot romarji vere. Danes pa se bomo na pot podali z Marijo, ženo vere. Pa najprej poglejmo, kaj potrebujemo za to, da bomo lažje sledili nocojšnji molitvi.
Torej, kot običajno si za spremljanje pripravite zvezek, torej duhovni dnevnik in pisalo, da se boste lahko vanj kaj zapisali. Potem pripravite molitveni priročnik srečanje in pa tudi danes bomo potrebovali eno podobo Marije ali Jezusa. Je to taka podoba, ki je posebej nekako izrazita, da nekaj posebej izraža. In pa kot pri vsakem srečanju potrebujemo tudi sveto pismo. Danes bomo prisluhnili odlomku iz Evangelija po Luku, prvo poglavje, 46. do 55. vrstica.
Tudi mi v studiju bomo poiskali ta odlomek. Skupaj si ga označimo, potem pa sveto pismo zapremo. Potrebovali ga bomo nekoliko kasneje. Naj spomnimo, da imate vsa besedila, ki jih potrebujete za aktivno spremljanje oddaje, objavljena tudi na spletni strani dmz.si. dmz.si. Odlomek pa je, kot smo rekli, Lukov evangelij, prvo poglavje, 46. do 55. vrstica. Sedaj, ko imamo vse to pripravljeno, lahko skupaj začnemo oziroma nadaljujemo to oddajo z znamenjem križa.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Amen.
Povabim vas tudi, da z naslednjo pesmijo skupaj v naše druženje povabimo Svetega Duha, da bo vodil naše misli, besede in srce. Ob koncu prejšnje radijske oddaje iz duhovnosti delavnic molitve in življenja smo vas povabili k aktivnemu delu doma. To je prebiranju Božje besede, molitvi po molitvenem načinu molitev poslušanja in smo vas povabili, da vse to prenesete v svoje življenje. Še enkrat vas povabim, da kakšno osebno izkušnjo glede vašega odnosa z Gospodom zapišete in jo z nami podelite, tako da jo pošljete na naš e-naslov info@dmz.si.
Kako pa sta vidva preživela ta molitveni mesec?
Ja, od Božje besede sta me najbolj nagovorili pismo Hebrejcem, ko sem ob branju zaznala zgodovino vere, in pa predvsem prvo pismo Korinčanom, kjer Pavel pravi, da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. In po teh besedah mi Jezus nekako govori, naj se ne zanašam samo na lasten razum in lastne moči, ampak ne v svoje življenje povabim Boga, ker samo skupaj bomo zmogla. Potem glede molitvenega načina mi je molitev poslušanja zelo blizu. Izvajala sem jih ob stavku, ti si moja gotovost, ti si moja trdnost, in to so nekako stavki, ob katerih najbolj zaznam navzočnost in delovanje Boga. Glede vsakdanje duhovne drže, pa mi je pomagala, da se v nekih vsakdanjih dogodkih nisem samo vrtela okoli sebe in lastnega razmišljanja, recimo zakaj se to dogaja, zakaj se to moralo zgoditi, ampak mi je pomagala, da sem izstopila iz sebe in se vprašala, kaj mi Bog danes sporoča po teh dogodkih in sem nekako poskušala videti širšo sliko.
Hvala za to pričevanje. Omenila sem že glavno temo te oddaje Marija, žena vere. O čem bomo govorili?
Torej, danes bomo Marijo prosili, naj nam da svoj molk in mir, svojo vero. V nekaj točkah, ki se bodo spremljala današnjo vsebino, Marija je vzor vere in življenja. Potem Marija je bila romarica, ki je potovala in potovala je skozi polmrak in molk. Skrbno je ohranjala v sebi vse, kar se je dogajalo, in premišljevala v svojem srcu. Kdor premišljuje, išče, in kdor išče, potuje. Zato pravimo, da je bila romarica vere, preizkušena in ovita v božji molk. Na božji molk je odgovorila z molkom. In še na kalvarijsko, v narekovajih rečeno katastrofo, je odgovorila svojim zgodi se.
Sedaj bomo v roke vzeli molitveni priročnik srečanje in poiskali molitev z naslovom Gospa velike noči. Povabimo vas, da tudi vi doma molite skupaj z nami.
Gospa velike noči, Gospa petka in nedelje, Gospa noči in jutra, Gospa molka in križa, Gospa ljubezni in predanosti, Gospa prejete in dane besede, Gospa miru in upanja.
Gospa vseh odhodov, ker si Gospa mimohoda ali pashe, poslušaj nas. Danes bi ti radi rekli hvala. Hvala, Gospa, za tvoj zgodi se, za tvojo popolno razpoložljivost v služenju, za tvoje uboštvo in tvoj molk, za radost tvojih sedmero mečev, za žalost vseh tvojih odhodov, iz katerih je toliko duš prijelo mir. Hvala, da si ostala z nami, kljub času in daljavi.
Naša Gospa sprave, podoba in začetek cerkve. Danes polagamo v tvoje srce ubogo, tiho in razpoložljivo to potujočo cerkev velike noči.
Bistveno misionarsko cerkev, kvas in dušo družbe, v kateri živimo, preroško cerkev, ki naj bo oznanilo Božjega kraljestva, ki je že prišlo.
Cerkev pravih pričevalcev, učlenjena v zgodovino ljudi kot Gospodova odrešilna navzočnost, studenec miru, veselja in upanja. Amen.
Sedaj bomo, kot smo povedali na začetku oddaje, prisluhnili kratkemu odlomku iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, 46. do 55. vrstica.
Marija, popolnoma predana Bogu, se po oznanilo angela odpravi obiskat sorodnico Elizabeto. Elizabeta jo preseneti s pozdravom, kot da bi že vedela, kaj se je doma zgodilo. Iz Marije privre hvalnica Bogu, ker je zopet zaupala in ni bila razočarana. Tako je Bog priskrbel zaupnico, s katero je preživela prve mesece svojega materinstva. In Marija se Bogu zahvaljuje, ker on vedno poskrbi. Odprimo svoje ušesa, um in srce in razpoložljivo sprejmimo Božjo besedo.
Iz Evangelija po Luku. In Marija je rekla, moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem odrešeniku. Kajti ozrl se je na nizko svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velika reči mi je storil mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljanje je iz roda v rod, nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočno je vrgal s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zauzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljanja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.
Morda kakšen odmev na prebrano Božjo besedo.
Mene najbolj nagovarja ta stavek na začetku. Moja duša poveličuje Gospoda. To je nekak misel, ki mi vedno najbolj pomaga pri molitvi, predvsem pri molitvi izročitve, da se lahko tudi lažje potem Bogu odprem.
S to Marijino molitvijo se srečujem vsak dan pri molitvi večernic in vedno občudujem Marijo, jo nekako vidim, kako je vsa zazrta, vsa usmerjena v svojega Boga. In ta molitev je nekako res prihaja iz globine njenega srca in je odraz te zazrtosti v Boga.
Tudi jaz sem razmišljala tako kot vi, brat Primož, zanimivo, da je ta molitev izbrana za nekakšno vsakodnevno spremljevalko vseh duhovnikov in redovnikov, kot da je nekakšna ustava naše vere. Ja, dober občutek. Tako, po prebrani molitvi, po prebrani Božji besedi, bomo tudi danes prisluhnili kratkemu oznanilu, ki ima tokrat naslov Marija, žena vere. Med poslušanjem si lahko poslušalci tudi kaj zapišete v zvezek oziroma duhovni dnevnik. Kakšno misel, ki vam bo zanimiva.
Marija, žena vere. Nazaret je bil majhna, nepomembna vas na severu Palestine. Marija, ki je pred malo več kot 2000 leti tam živela, je imela kakšnih 13, morda 14 let. Navad sodobnega časa ne moremo kar tako primerjati s tistimi v preteklosti. Če samo pogledamo tisti čas, je bilo dekle 12 let že godno za možitev. Ko je bila poglobljena v globoko intimnost, potapljanja, v vse obdajajočo navzočnost očeta, je zmanjkalo besed. Pogovor med deklo in Gospodom se je odvijal v popolnem molku. Nenadoma je bil ta molk prekinjen. V notranjo povezanost dveh, ki je človeško rečeno vedno zaprti krog, je vstopil nekdo. Navkljub njeni mladosti kažejo vzvišene besede, ki jih je v imenu Boga izrekel angel, na izjemno Marijino čustveno stabilnost in notranjo zrelost, ki je povsem nesorazmerna njenim letom. Pri pozdravu je angel izpustil Marijino ime. Izraz polna milosti je uporabljen kot lastno ime. To pomeni, da je Bog v Mariji videl poseben čar, veliko privlačnost. Zagotovo pa to ne pomeni, da jo je izjemna naklonjenost Boga spremenila v princeso nebes, ki bi bila zunaj naše zemeljske stvarnosti. Če je bilo v nje kaj velikega, to ni bila njena zasluga, ampak Gospodov zastojnski dar, njegova izvolitev, njegova milost.
Marijino življenje ni bilo turistično potovanje. Kamor potujemo kot turisti, vemo, v kateri restauraciji bomo jedli, v katerem hotelu bomo spali, katerem muzeju si bomo ogledali. Vse je predvideno. Marija je bila popotnica, je bila romarica. Njene poti so imele vse značilnosti romanja. Zaprepadenost, zmedenost, nemoč, presenečanja, strah, napor. Predvsem pa si je zastavilo mnogo vprašanj. Kaj naj to pomeni? Bo to res? Kaj naj storim? Ko skrbno prebiramo evangeljsko poročilo, vidimo, da je bilo Marijino življenje plovba po morju luči in teme. Če premislimo besede, ki jih je izrekla, ugotovimo, da je Marija na dan oznanjenja imela polno spoznanje. Tisti, ki bo svetel v molku njenega telesa, bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Njegovemu kraljestvu ne bo konca. Zagotovo sta se ob sijajnem Božjem obisku izlila vanje nadnaravna luč in spoznanje. Tistega dne je v svetlobi edinstvene navzočnosti Svetega Duha vse videla zelo jasno. Poznaje pa mnogih stvari ni razumela. Nad njimi se je celo čudila. Prav to temno in paradoksalno ozadje je polno človeške veličine. Bila je človek kakor mi. Morala je prehoditi iste človeške poti kakor mi. To, kar se dogaja nam, bi se lahko zgodilo tudi njej. Izjemna pa je njena globoka zvestoba Gospodu Bogu. Mi imamo v sebi nekaj malega trdnosti in kup negotovosti. S tako vijugasto črto, značilno za človeka, bi si morda lahko razložili, zakaj je Marija v nekem obdobju videla vse jasno, drugič pa vse tako se zdi nejasno.
Na dan oznanjenja so angelove besede zvenile slovesno, kot da bi obljubljal sprehod skozi neugasljivi sijaj čudeža. Zgodilo pa se je, da je bila osamljena in zapuščena že v času poroda. Morala je bežati kakor politična begunka in živeti več let pod tujim nebom. Neskončnih 30 let se ni zgodilo nič posebnega. Vladala ste ji enoličnost in molk. Kako je ravnala v vsakdanjih težavah? Sama nam pove, da se je morala poiskati oporo in se oprijeti starodavnih besed, da bi obstala po konci. Te besede so bile svetilka, živ spomin, ki je odseval svetlobo v temno zmedeno resničnost. Evangeljska poročila nam jasno kažejo, da je bila Marija nezlomljivo pokorna Božji volji, ki se je izkazovala v vedno novih dogodkih in postopno je razumevala vzvišenost Jezusove skrivnosti. Njena veličina je v tem, da tudi takrat, ko ni nič razumela, ni ravnala tesnobno, nepotrpežljivo, razdraženo, jezno ali preplašeno, ampak mirno, potrpežljivo, blago, in v premišljevanju v svojem srcu, kaj naj vse to pomeni? Kakšna je Božja volja?
Molk je ime za Boga. Bogu se prežema, ustvarja, ohranja, vse vzdržuje, ne da bi kdo to opazil. Tiho deluje v globinah duš. Tako razumemo Marin življenjski položaj v trenutku oznanjenja. Marija, razumno in bistro dekle, je dobro pretehtala ogromno odgovornost. Pred njo se je kot visoko obzidje dvigala zgodovinska odgovornost. In pred tem obzidjem je stala sama, brez zaščite. Postavljeno je bilo vprašanje in morala je odgovoriti nanj. Ne glede na vse človeške in družbene ozire, je sprejetje Božjega materinstva, to je mati vedela, pomenilo vstopiti v sredino nevihte. Kako to, da mladenka ni čustveno klonila pod neizmerno težo? Kako to, da ji niso izdali živci? Kako to, da se ni zjokala, se onesvestila ali zakričala? Kako to, da ni od strahu pobegnila? Kako to, da je zmogla vse tako hrabro prinesti? Kako, da se ni oholo, naduto dvignila, ker je bila prav ona izbrana izmed vseh ljudi? Breme, ki je bilo zaupano, je morala nositi v popolni osamljenosti, negotovosti in dvomu, kajti dogajalo se je nekaj nenavadnega, prvikrat in edinkrat. Človeka očarajo in presenetijo neskončna ponižnost, izjemna zrelost in naravna preprostost, s katerimi je Marija sredi neizmerne osamljenosti sprejela skrivnost. To je bil neizrekljiv prizor. Marija se je zavedala usodnosti trenutka in svoje odločitve. Polna miru, stoje, sama, ne da bi se s komerkoli posvetovala, brez podpore kateregakoli drugega človeka, je stopila iz same sebe, napravila skok, velik skok, zaupala, dopustila in se izročila. Ubogo osamljeno dekle, sicer odraslo v veri, je preseglo vse predsodke in vprašanja ter polno miru, ponižnosti in blagosti zaupalo in se izročilo, zgodi se, da oče.
In svoji odločitvi je ostala zvesta do konca, vse do poslednjih dni svojega življenja. Nikoli ni obžalovala ali prelomila dane besede. Marija se je gibala v duhu božjih obožcev, takšnih, ki nikoli ne sprašujejo, ne raziskujejo, se ne pritožujejo, pač pa se mirno izročajo, svoje upe polagajo v vsemogočne in nad vse ljubeče roke svojega ljubljenega gospoda in očeta. Svojim zgodi se je izrekla amen betlehemski noči brez hiše, brez zibelke in brez babice, čeprav se takrat vseh teh podrobnosti ni zavedala. Rekla je amen begu v neznani Egipt. Amen 30-letnemu božjemu molku. Amen sovražnosti velikega zbora in zbora duhovnikov. Amen verskim in vojaškim političnim silam, ki bodo Jezusa potegnile v smrt na križu. Amen vsemu, kar je oče določil in dopustil, pa ona ni mogla spremeniti. Božji molk se je nadaljeval. Toda Marija ni bila zaskrbljena ali vznemirjena. Vedno znova je odgovarjala: zgodi se, moj gospod.
Leta so minevala. Živi vtis oznanenja je bil tako oddaljen, pravzaprav je bil le še nejasen spomin. Enoličnost je prevzela ves Nazaret. Enoličnost ima vedno enako obličje. Dolge ure, dolgi dnevi in 30 let je šlo mimo. Sosedje so redko zapuščali svoje domove, po zimi so zgodaj stemni in vrata in okna so bile zaprta. Le dvoje je ostalo odprtih, iz oči v oči, mati in sin. Mati je opazovala sina, ki je delal, jedel in molil. Dan za dnem, teden za tednom, enako. Vsako leto se je zdela kot večnost. Mogoče je dobila vtis, kot da je bilo vse ohromljeno. In kaj je storila mati? V neskončnih urah, medtem ko je mlela žito, mesila testo, s hriba prinašala drva in vodo iz vodnjaka, je v svojih mislih premlevala besede, ki jih je nekega oddaljenega dne posredoval angel. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Kakšne sijoče besede! Toda realnost pred njenimi očmi je bila drugačna. Popolnoma drugačna. Pred njo je stal mladenič, tih, molčeč in samoten. On naj bi bil velik? Ne, ni bil velik, nikakor ne. Takšen je bil, kakor vsi drugi. In zbeganost je začela trkati na materina vrata. Je bilo sploh vse to res? Ni bila morda le žrtev prividov? Bi lahko bile te besede le veličastne sanje?
Mati se ni vznemirila. Ostala je v molku, brez upiranja, brezpogojno vdana. Na božji molk je odgovarjala svojo viro in odsotnost preoblikovala v navzočnost. Namesto, da bi od Boga zahtevala znamenje, je ostala mirna, zvesta božji volji ter dvom obračala v gotovost. Sin je bil že mlad odrasel moški. Njegov sorodnik, Janez Krstnik, je vznemirjal celoten narod. Množice so se zbirale v puščavi, da bi ga poslušale. Kaj pa Jezus? Komaj kaj je spregovoril. Hodil je od hiše do hiše in popravljal stropnike, okna, vrata ali mize. Plezal je na strehe, da popravi ali nabije kakšen tram v ostrešju. Mati pa ga je opazovala, premišljevala in molčala. Sin se ni pripravljal na nobeno posebno poslanstvo. Zdelo se je, kot da ni nobene novosti na vidiko. Vse je bilo tako prazno in nesmiselno. Da ni klonila, je morala mati pokazati neverjetno količino odrasle vire, čiste in samostojne. To je tiste vire, ki išče oporo samo v Bogu. In tako se je mati spoprijela s potovanjem odrasle vire skozi teh 30 let. Marija je vzor za vsakega človeka. Njen pogum in moč nas bosta osvobodila iz vsakršne zadušljivosti. Ko se že zdi, da je Božje obličje na dosegu roke, Bog pobegne. Gospod se ogrinja s plaščem molka in ostaja skrit. Marija nas tako vabi, da hodimo skupaj z njo. Moramo jo pustiti, da nas vodi. Proti nam želi iztegniti svojo roko, da bi vedno lahko našli pot. Da pa bi to lahko storili, se moramo potopiti v evangelij, kjer lahko najdemo stopinje, po katerih je hodila sama.
Najvišji trenutek in hkrati največja preizkušnja, kajti ni veličina brez preizkušnje, za Marino vero je bila Kalvarija. Iz evangeljskega sobesedila se vidi, da je bila Jezusova smrt za apostole dokončni polom. Kajfa, eden od Jezusovih nasprotnikov, je bil prepričan, da je skupaj z Jezusom obračunal tudi z gibanjem, ki ga je Jezus začel. Imel je prav, tako se je tudi zgodilo. Ko so apostoli videli Jezusa v rokah sovražnikov, so pozabili na svoje obljube predanosti, pobegnili so in se porazgubili na vse strani, da bi rešili lastno življenje. Po treh dneh so še vedno se skrivali za skrbno zapahnjenimi vrati, da bi ohranili svojo kožo, če so že izgubili svojega vodjo. Takšno je bilo njihovo duševno razpoloženje. Zato so se tudi upirali in niso mogli takoj sprejeti novice o vstajenju. Na Binkošti pa jim je Sveti Duh razjasnil celotno Kristusovo vizijo. Šele takrat so spoznali, kdo je bil Jezus. Kaj pa Marija? Najprej se spomnimo, da je sama živela prav sredi teh izmučenih, izmedenih, izgubljenih, nemočnih in zlomljenih ljudi. Če bi vedela vse, kar vemo sedaj mi, bi bilo njeno zasluženje večje? Sredi tistega prežalostnega prizora bi je bilo spoznanje, da niti ena kaplja krvi ni padla na zemljo za manj in da je sinov odhod samo začasen v neizmerno uteho. Tako bi to smrt zlahka sprejela.
Zamislimo si človeški okvir, v katerem je Marija ostala pokončna. V ospredju so stali hladni in ravnodušni izvršitelji obsodbe, malo stran člani zbora z zmagoslavnimi nasmeški na obrazih. Od zadaj je pritiskala radovedna množica, med njimi pa nekaj pogumnih in poštenih žena, ki so solzami nemočno izkazovale svojo naklonjenost križanemu. Za vse te ljudi so dogodki na Kalvariji pomenili zadnje dejanje velike tragedije. Sredi tega strašnega vrtinca zaznamo dostojanstveni in vzvišeni lik matere, ki se je oprijela svoje vire in se uprla na njo, da se ne bi čustveno zrušila. Ni bilo pomembno razumeti. Pomembno je bilo izročiti se. Dragi oče, nič ne razumem v tej zmedi in zmešnjavi. Vem pa samo to. Če ti ne bi dopustil, se to nikoli ne bi zgodilo. Zgodi se, torej tvoja volja. Mati je tako dosegla vrtoglavo duhovno višino. To je bila popolna žrtev, popolna daritev. Marijina vira je dosegla svoj najvišji vrh pod križem. Tragedija na Kalvariji je bila tako najtežja preizkušnja za Marijin, zgodi se.
Tako smo prišli do tistega dela naše oddaje, ko vam predstavimo enega od načinov molitve, za katerega bomo slišali danes.
Tokrat bo to molitev gledanja. Za kakšen molitveni način gre? Ta molitveni način je posebno primeren za tiste, ki se z lahkoto uživljajo v podobe. Izberemo si izrazito podobo, na primer podobo Jezusa, Marije ali pa kakšno drugo podobo. Pomembno je, da ta podoba zbuja močne vtise, miru, krotkosti, moči. Pomembno je, da nas nagovori. Podobo vzamemo v roke in ko smo se umirili in klicali Svetega Duha, to mirno opazujemo to podobo najprej v njeni celoti, nato v njenih podrobnostih. Naprimer, obraz, pogled, držo rok. V naslednjem koraku zbrano in v miru intuitivno prisluškujemo vtisom, ki jih ta podoba vzbuja v nas. Kaj ti pove ta podoba ali pa en moment te podobe? Ko nekako zaslišimo to sporočilo, se popolnoma mirno miselno preselim v to podobo, kot bi bil jaz sam ta podoba, kot da bi se postavil znotraj nje. Spoštljivo in mirno si prisvajam občutke, ki jih podoba zbuja v meni. Tako v duhu se poistovetim z njo in ustrajam čim dlje, da bi mojo dušo preplavila Jezusova občutja, ki jih podoba izraža. Tako si duša obleče Jezusovo podobo in postane deležna njegove notranje naravnanosti. In v zadnjem koraku te molitve se vrnem v svoje vsakdanje življenje. Torej v tem notranjem duhovnem ozračju se preselim v konkretne življenjske situacije, predočim si trenutke, da bi jih premagoval z Jezusovimi čustvi, z Jezusovimi držami, razpoloženi. Tako sem Jezusova podoba sredi sveta.
Zdaj bomo mi tukaj, vi pa doma, nekaj minut, dokler traja glasba, vadili molitev gledanja. Če morda pred seboj nimate podobe, v kateri je zdaj govoril brat Primož, si morda lahko na začetku tega molitvenega meseca kakšno prikličemo v spomin. Pa smo skoraj pri koncu oddaje. Čaka nas samo še to, da vam povemo, kakšne predloge smo vam pripravili za vašo molitev, vaš odnos z Bogom do naslednjega srečanja.
Tudi na koncu te oddaje imamo za vas predloge Božje besede. Že v prejšnji oddaji v mesecu decembru smo poudarili, da je največji namen naših oddaj vaša povezanost z Gospodom. Zato vas tudi danes vabimo, da si tudi v tem mesecu, ki je pred nami, vzamete čas za molitev. Premišljujte svetu pisemske odlomke, ki jih sedaj navajam. Lahko si jih sedaj zapišete, sicer pa bodo objavljeni na naši spletni strani dmz.si. Odlomki pa so naslednji. Izaija, 11. poglavje, od 1. do 10. vrstice. Evangelij po Luku, 1. poglavje, od 39. do 45. vrstice. Evangelij po Mateju, 2. poglavje, od 10. do 12. vrstice. Psalem 118. Evangelij po Mateju, 2. poglavje, od 13. do 16. vrstice. Evangelij po Luku, 2. poglavje, od 41. do 52. vrstice. Evangelij po Mateju, 12. poglavje, od 46. do 50. vrstice. Evangelij po Janezu, 19. poglavje, od 25. do 27. vrstice. Razodetje, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. In pa Psalem 145, ki ga poskušamo moliti, kot bi ga molila Marija. Poleg branja Božje besede vam priporočamo, da velikokrat molite z molitvenim načinom gledanja, ki smo ga danes spoznali. V oddaji smo imeli malo manj časa, doma pa si lahko zanj vzamete vsakič približno 15 minut.
In povabimo vas tudi k temu, da skozi ta mesec živite v Marijinem duhu, kar pomeni, da poskušate ob vsem, kar se vam vsak dan dogaja, kakor Marija izgovarjati, zgodi se. Če si ti, Gospod, to dopustil, se z vsem strinjam. Zgodi se tvoja volja. Premišljujte, kakšen je bil Marijin molk, spoštljivost, preudarnost v odnosu do bližnjih. Kako bi Marija utihnila ob opravljanju, opravičevala namene, s plaščem razumevanja pokrivala krhkost bližnjih, Kako neopazno bi znala ustvariti ozračje soglasja med sosedi, sodelavci in sorodniki? Kako bi razreševala spore in skušala iti naproti potrebam bližnjih? Vsem tem jo skušajte vsak dan posnemati. Opazujte, kako lepi so bili odnosi v sveti družini. Ta vzor skromnosti, miru in ljubezni nazareškega doma prenašate v svoje domove in v odrekanju, nežnosti in ljubezni ustvarjajte ideal svojega srečnega doma. Želimo vam veliko uspeha v posnemanju teh Marijinih drž. Veseli bomo, če nam boste svoje pričevanje poslali na info@dmz.si.
In pa na spletni strani Radia Ognjišče.
Smo v času epidemije in v oznanilu smo slišali, kako se je Marija od začetnih zelo jasnih namigov znašla v enoličnosti nazareškega življenja, ki je trajala 30 let, pa še potem so sledile zelo težke preizkušnje. Na razpolago je imela le Božjo obljubo. Morda nekakšno enoličnost doživljamo tudi mi, zato je Marija res izvrstna in primerna priprošnica. Izročimo svoje življenje, svoje stiske, družinske, službene, v njene roke. Ona, ki je doživela marsikaj, bo znala izprosit. Brat Primož Kovač, Anja Zeme, vama pa hvala lepa za to molitev in tudi za vajina pričevanja. Vsem vam pa lahko noč in zaspimo v Božjem miru.
Radijska kateheza.